golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga afrika ayaa dhawaan aqbalay codsi ay dowladda federaalka soomaaliya ku weydiisatay in muddo 3 bil ah dib loogu dhigo ka bixitaanka ciidamada admis ee midowga afrika ee jooga soomaaliya sida uu v o a da u sheegay madaxa howlgalka midowga afrika ee soomaaliya maxamed al amiin siyeef oo u waramay haaruun macruuf
Saturday, 30th September, and then the peace and security approved.
waxa uu yiri waxa jiray shir dhacay 30kii September maalin sabti ah halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyay dib u dhigista 3 bilood ah oo xakinta farsamada kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa si wada jir ah ayaana u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December
qorshaha bixitaanka ciidamada midowga afrika ee hadda admis loo yaqaano ayaa ah mid sanado soo socotay horena loogu heshiiyey sida uu sharxayo sokor geyro oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca soomaaliya
barnaamijka in ay amisom ama ciidamada ajnabiga ay ka baxaan soomaaliya waxay kasoo bilaabatay oo fakarkii ugu horeeyey kasoo bilaabatay xilligii madaxweyne xasan sheekh ee uu ahaa xilligiisii koowaad muddadii u dambeysay qorshahaas waxaa la qoray waxaa la orajiyay security architecture waxaa la diyaariyey 2016 ilaa iyo 17 baa la diyaariyey 17 markii ay doorashadii dhacday oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne uu loo doortay barnaamijkaana waa qorshaysnaa oo waa maaragtay waa horaaqa balse balyaraan dib ku xusuusiyo idin wada xusuusiyo february a madaxweyne farmaajo la doortay april maarch wuxuu doortay ra-iisul wasaare april waxaa la doortay golihii wasiirada dhamaadkii april waxaa lagu kulmay baydabo barnaamijkan baa loo keenay waa laisla qaatay may 17 lana baal shiirkii akiskuuriga architecturka oo kulligiis ahaa qaabka ciidamada soomaaliya in la dhiso oo inta ay dhismayaan la dhimo ciidamada amiso laga bilaabo 17, 18, 19, 20 December ciidanka u dambeeya oo amison in uu baxo afoli sida qorshuhu ahaa sicuurta architecture qorshahaas marka waxaa isugu dhex jira ilaa 18,000 oo ciidan ah dhammaan maamul goboleedyada sectorada oo dhan oo dib loo habeeyo loo habeeyo shan sector soomaaliya somali national army ciidamada in laisku dhafo training soomaaliya inay wada qaataan ilaa ciidamadooda waxay ka kala imaan jireen gobollo qaar sudan qaar uganda qaar ethiopia qaar turki hataa qaar isalaatus u wada bixiyaan baal qolada qoladiisa usoo tababartay ayay staylkooda qaadan jirtay marka in la sameeyo tababar ciidanka lagu soomaaliyeeday oo soomaalidu waxay maaragtay communicationkii salaantii structurekii oo dhan lagu soomaaliyeeday intaasoo shaqaa waxay ahayd inay ku dhammaatay 17 soo bilaabato 18 qayba la qaato 19 qayb kale la dhammaato 20-gana ay dhammaato sida buuq qoraa laakiin calalaqalla ila haddii lasoo gaaro 20-ga ayada oo 100% dirfashay ama 70% expectationka barka u sarreeyana waxaa anuu ka dhigaynay inay noqoto 100% ninka u sarreyso xaqiiqdana markaana hoos u dhaadhacda waxaan fili karnay inay 100% ay suurtagelayso dhamaadka xilliga 2020-qorshaha
ka bixitaanka admis ee soomaaliya waxa uu walaacgeliyey aqoon-yahanno iyo dad badan oo xogogaal u ah arrimaha soomaaliya kuwaas u arkayay in xilligu yahay mid aanan ku habboonayn sidoo kalena halista dhinaca amniga sare u qaadaysa iyagoo walaacoodana ku sababeynaya dowladda oo xilligan ku mashquulsan dagaal ka dhana al-shabaab sidoo kalena aanan culays kale oo amni iyo ciidan qaadi karin xilligan sida uu sharxaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah bartay soomaaliyana arrimaheeda si dhow ula socda
soomaaliya admis hadda inay ka baxdo runtii waa arrin aad u qallafsan weeye sababtoo ah sida aad ka warqabto dowladdii dagaal culus ay ku jirtaa oo hadda wejiyo badan lahaa laakiin wejigiisii koowaad iyo aan weli xataa si fiican looga dhammaan meelo badan oo ay lahaayeen waa lagu bedelayaa oo waxaana ay ugu yeeraan fog-ga ama meesha front line ah oo dagaalada ka socdaan oo la xiray ee ay inta ka baxaan ciidamada Soomaaliga Faristan oo tartiib tartiib loo wareego goobka saara arrimahaasi horumarkii la sameeyay ma sameynayaan marka horta waa aad baa loogu baahnaa in arrintan xogaa dib loo dhigo la hakiyo ilaa iyo inta ay dawladdu ugu heedan isku duwanayso waxaan hagaajinayso taas waa mid midda labaad waxa weeye in la tixgeliyo horumarka ay dawladdu groundka ka sameynayso iyo in ayadu ay u go-an furnaato oo ayadu go-aanka la siiyo inay gaarto tiraahdo bes qaybtan waa ku aadnay idinku ka baxa waxa weye iyagii baa la maaraynaya oo qorshe hadba dibadda laga soo araawinayo oo dalalkii ciidamada keenayay danahoodii ay lagu fulinayo baa influence ama waxay ku yeelanaysaa saameyn hadba sida loo baxayo iyo nidaamkaas marka qorshahaasoo dhan baa u baahan yahay in runtii la adkeeyo oo weliba aan lagu koobin saddexdan biloode ilaa iyo december 2014 sidii wax laga yeeli lahaay oo dhan xaggeertaan laga tashado oo la sii maro golayaasha muhiimka ah sida golaha afrikaanka oo ammaanka iyo kadibna golaha amniga oo United Nationka ama qaramada midoobay marka ilaa iyo waxyaabahaasoo dhan qorshaha la soco qorshe waa la dejiyaa laakiin mar kastaba waa in la saxaa lacag jirti gareeya marka saas inay soomaalidu u shaqayso iyaguna kula shaqeeyaan baa ila haboon ee aan afis keliya aanay oran qubaxbaxayga lailka haystaayo aniga go-aanka gaarayo markaan baxayo anaa sheegaya iyagoo ka ay ka qaadanayo dadkii maalgeliyeya
inkastoo hadda saddex bil oo keliya dib loo dhigay haddana waxa ay su-aali ka joogtaa in muddadani tahay mid ku filan in ay dowladda federaalka ugu diyaar garoobi karto oo ay kula wareegi karto arrimaha amniga haaruun macruuf ayaa mar kale su-aashaasi weydiiyey madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed siyaad
I mean, the most important two things for me as the head of ATMIS, two things, the transparency and the consultation that the government of Somalia is working closely.
waxaa yiri aniga madaxa ATMIS ahaan laba arrimood ayaa muhiim ii ah daahfurnaan iyo wadatashi waxaan dhisnay laba guddi oo wada shaqayn ah waxaan leenahay guddi saddex geesood ah oo ay ku wada jiraan midooda afrika onsos oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS iyo dowladda federaalka soomaaliya tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimeynta wadajirka ah kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi wadatashi iyo daahfurnaan iyo inaan si dhow ula shaqayno dowladda tan labaadna waa lahaanshaha hawsha maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan waddankanina waa waddan madax bannaan waa inay mas-uuliyaddooda qaataan
dadka sida dhow la socda arrimaha diyaar garowga la wareegista mas-uuliyadda amniga ee ciidamada soomaaliya markay ATMIS baxaan waxay aaminsan yihiin qaar ka mid a in muddadani tahay mid haddii si dhaba loo fuliyo qorshihii lagu heshiiyo ay tahay mid ku filan inay dowladdu ugu diyaar garoobi karto la wareegista amniga iyagoo aanan meesha ka saaraynin in muddada mar kale dib loo dhigi karo haddii aanay weli dowladdu diyaar ahayn sida uu sharxayo brofesor sonkor geere agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca soomaaliya
balfiri amisom aan dib ugu noqdo amisom marka ay soo dhawaatay xilinka dhamaadkeedii iyo kontraadii ay ku jirtay soomaaliya dib ba renegotiation loola galay dowladii soomaaliya marka ay asliga joogtay xilligii farmaajo waxaa bandage loo bedelay ATMIS oo laga faa'iidaysanaya khaladaadkii dhacay xilligii amisom ay joogtay sidii iyo khaladaadkii sukuurdi actorska marka inuu hagaago waxyaaba yaryaro fara badan ba iska daaya 18,000 oo ciidan ahaa baa loo suuroobi waayey in aanu dhisno waxaa aasaasoo ahaa maqraashihii ay puntland ka maqraantay oo ay diiday inay qayb ka noqoto mar haddii marka waax dad ay diiday waxay haddana structure bulshadi karaay ma jirin hase ahaatee marka lagu soo dhawaaday 2012 December 2020 oo mandatkii loo bedelay ATMIS waxay ahayd waa maaragtay ku meel gaarnima ah inta negotiation run ah la galayo negotiation run inta laga galayana waxaa dib aanu qornay oo arrimaha qeyb ka ahaa qoraalkiisa qeybta weli skuulka sectorka qorshaha qaranka oo 2024 ay haddana ciidanka soomaalida lagula dhiso ciidanka ATMISna ay ku baxdo lana faa'iideysto khaladaadkii dhacay, kii hore ka dhacay, si aaltan loogu dabaqin. Barnaamijkii ahaa marka aanu qornay oo ahaa National Development Plan Cape School Sectorka 2024 in ay shaqooyinka ABC oo sanad oo 6 bilood mar baqay hawshaas dhacdo, taas dhacdo, waxa ayadana dib u dhigay doorashadii madaxtooyada Soomaaliya. I had February put out of 21, but 21 year 22 which is a day. All lower the Hagen Bawashara or now or see for now or none. I love you. When the Hagen is not with you, almost to have a Sakalu, a day anti or Washara like a cover. Nobody saw 21 year 22. arimaa marka annagu aanu ku mashquulsanahay ayagoo taagan baa waxa bilowday qaabkii ciidanka lagu balaray inay baxaan labadii kulan oo horeysay baxay saddexdii kulan ku xigtay baa hadda yartaan la yiraahdo baxaan waanu ku baraarugnay oo la yiraahdo waa wareeg aanu loo kaasoo saddex kulan oo lagu daro laakiin qorshahani dokumenti taagan buu ahaa dowladda Soomaaliya committee ku ahayd
howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM markan dambana loo bixiyay AMIS ayaa ah mid soo socdatan iyo sanadkii 2017-dii welina waxa muuqata baahi loo qabo sii joogitaankooda. Haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya iyo AMIS si mas'uuliyadda amniga aysan meel bannaan ugu sii dhicin? Waa tan Cabdiqafar Cabdiwasaan.
Waxaa la gudboon horta qorshihii u degsanaa oo AMIS lagu sameeyey markii la yiri waa transition ama waa kala guur oo Soomaalida lagu wareejinayo ciidamadeeda in horta qorshahaas lagu noqdo. Oo qorshahaas marka lagu noqdo la fiiriyo waxa isbedelay oo aan lagu dhiganaan taariikh arbitrary ama kumilgaar taariikh macaheedu yahay September intaana baxaysa December intaana baxaysa December sadambe intaana baxaysa nidaamkaas waxaan u malaynayaa inuu Soomaalida uu halis usoo jeediyo in Soomaalida loo gacan baneeyo inay dadkeeda iyo shacabiga hadda dagaalka kula jira dowladda oo la wada iyo xataa dowlad goboleedyada in la soo geliyo oo ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa qorshahaas cusub, kadibna qorshaha Soomaaliya ay isku ogtahay lagala xaalo oo loo gudbiyo African Peacekeeping Corporation golaha ammaanka Afrikaanka loo sheego, iyadoo markaas lagu salaynayo taariikh go'an aan lagu salaynayn horumarka hadba la sameynayo lagu jiraynayo sida adduunka kaloo danba ka dhaxda meelaha kaloo peacekeepingka amaan nabadaynta laga sameeyo maaragtay qorshe waxaa la dejiyaa ku salaysan facts on the ground ama waxa xaqiiqda ah oo dhulka ka jira. Marka anigu waxay igula haboon tahay in dowladdu ay qorshihii hore ay ku noqoto haddeerna la bilaabo intii December 2014 laga welweli lahaa in haddeertaan la bilaabo sidii loo adjusti karay lahaana loo siinaa qorshahaas.
Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa intaba loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan qorshaha la wareejista amniga ee AMIS marka ay dalka ka baxayaan. Inkastoo hadda maamulada qaar iyo dowladdu aanay xiriir wanaagsan lahayn, haddana tani waxa ay caqabad kale ku noqon kartaa in si wanaagsan ay dowladdu ugu diyaar garowdo la wareejista amniga. Dhanka kalena, xaaladaha dunida ku soo kordhaya, gaar ahaan dagaalada iyo rabshadaha, ayaa keenaya in dunidu ay dareento daalka iyo dadaalada aan dhammaadka lahayn ee Soomaaliya ay gelinayso. Cabdiqafar Cabdiwasaare ayaa weydiiyey sida xaaladii ugu dambeysay ee bariga dhexe, dareenka iyo kaalmada xilligan adag ay Soomaaliya u baahan tahay.
Mid weyn, nasiib darro ee Soomaaliya waxaad moodaa in xag Ilaahay laga haysto, sababtoo ah waxaan xusuustaa 1990-kii sidaasoo kale ahayd markaan dunay baa Kuweyt duntay oo Itoobiya duntay oo dagaalkii dhacay 1993-dii sidoo kale Kuweyt dagaalkii labaad oo bariga dhexe dhacay 2011-kii waa xusuustaa halkan waddanka Mareykanka waa lasoo weeraray oo waa kii uu adduunkii oo dhan isbedelay. Marka waxaad moodaa markii annagu xoogaa aan madaxa la kacno ama aanu xareynaynaba ama dalka xoogaa tallaabo uu qaadayaba in masiibooyin kale dhacaan, marka toos bay u saameynayaan sababtoo ah inta badan adduunku markuu ama qaramada midoobay ha noqdo security council iyo golaha amaanka oo wax kale ku mashquulaya ha noqoto ama ha noqoto deeqdii iyo dhaqaalihii iyo ciidamadii la geynayay iyo wixii oo dhan ha noqoto kulli waa lagaa leexinaya attentionku iyadoo oo bariga dhexe uu qasan yahay ciidamada hadda Soomaaliya isku taxallujin mayso iyadoo oo Ukraine iyo dagaalka ay ku isku hayaan NATO iyadoo ay socoto Soomaaliya minna hadda saas isugu taxallujinayo xataa waxaa khatar gelaysa in xataa la helo in United Nations uu Security Council-ku ka shiro arrimahaaga sababtoo ah schedule-kii ama jadwalkii Security Council-ka iyo golaha ammaanka iyo dalalka Soomaaliya ama deeqda siiya ama amniga ka caawiya wixii oo dhan jadwalkoodii baa la isku haystaa iyo attention-koodii marka runtii aad bay u saameynaysaa arrintan hadda ka dhacday bariga dhexena iyadoo dawaabadaa shiyaarka ama waxa loo yaqaano maaragtay duleedkaaga weeye marka taas si toos ah u taabanaysaa
natiijada ka soo baxda dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab ayaa waxa ay ka jawaabi doontaa haddii ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadda amniga kala wareegaan ADNIS iyo INTAL intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.